Já dneska jsem si pro vás připravil slovo, budu čerpat z jednoho příběhu biblického. Předtím, než začnu se sdílet s vámi, tak se krátce pomodlím také. Pane Bože, já ti děkuji za dnešní den, děkuji za toto setkání a děkuji za to, že můžeme společně tak přijímat a vnímat tvé slovo a tvého Ducha svatého, tak ti dávám tuto chvíli do rukou a prosím, aby si požehnal to vše, co dnes budu říkat, to vše, co taky budem od tebe přijímat, a děkuji za to, že máme zdroj, že máme tebe, že máme i tvé slovo, které nám ukazuje vše, co potřebujeme pro náš život. Amen. Na úvod přečtu jeden verš. Je z Žalmu 49. verš. Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost mám, nebo zákon tvůj jest uprostřed vnitřností mých. Toto je kralický překlad. A studijní překlad je: oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. Ten překlad kralický je takový peprnější a je tam moc pěkné to, že tam je vyznání to Bože můj a že mám líbost ve tvém zákoně. Nevím, jestli to platí pro nás obecně, jestli opravdu si oblibujeme to, co je milé našemu Pánu Bohu. Protože v tom verši je jasně řečeno, že jsem si oblíbil dělat to, co je ti milé, Bože. A já čím jsem starší, tak tím mám větší a větší radost z toho, čím v životě procházím s Pánem Bohem. A také z toho tajemství té Boží cesty. Z těch všech překážek, možná z těch situací, které nastávají. A je zajímavé, že se z toho jako nějakým způsobem raduji, ač by mě to dřív tak nenapadlo. A minulý týden tady, předminulý už, Jinda Cvejn hovořil o takovém tématu, kdy se sdílel o tom, že Pán Bůh má s námi veliký plán a že s námi počítá a že je to jeho takový záměr s námi a že je důležité a nutné, abychom se v tom Božím plánu dokázali orientovat. A nejlépe na nějakém takovém tichém místě, tak tady pouštěl i ten krátký slide na tom videu o tom křesle, na kterém sedával ten kazatel, který to měl jako místo, kde opravdu se s Bohem sdílel, a na tom křesle také se proměnil. My, když jsme uvěřili, tak jsme odevzdali Pánu Bohu své životy. Doufám, že jsme to neudělali z nějakého kalkulu, ale že to člověk udělal z toho, že Pán Bůh se mu osobně zjevil. A dali jsme ten náš život do lepších rukou, než byl předtím. To byl ten důležitý moment. A v modlitbě Páně vyznáváme jednu věc. Taky jsme ji tady teď zpívali. Otče náš nebeský, posvěť se jméno tvé a buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. A tím my, jak jsem říkal, odevzdali jsme naše životy a dali jsme Pánu Bohu souhlas, aby nás provázel a aby s námi jednal a aby se děla jeho vůle. A když to vyznáváme v modlitbě, tak to nejenom, že je to tichý souhlas, ale je to i taková ta deklarace nebo dejme tomu prohlášení, že opravdu chceme, aby se děla jeho vůle v našem životě. A ona se děje. A protože Bůh to myslí velmi vážně s námi. Ale my stejně tu jeho vůli a stejně tu cestu poznáváme částečně, neznáme ji úplně, je to pro nás někdy tajemství. A nevíme, kudy nás to povede, ale víme, že by nás to mělo někam dovést. A dobře víme, jaký byl začátek a tak trochu víme, jaký je konec. Aspoň si ho přejeme. Začátek byl jasný, potřebovali jsme změnu, potřebovali jsme uvěřit, potřebovali jsme se vymanit z toho, co dosud bylo. Tak ten konec by měl být ještě lepší a ještě slavnostnější a mnohem příjemnější, než možná očekáváme. A ten cíl je opravdu život věčný. Nevím, jestli se na to těšíme, na ten závěr, ale v písmu můžeme číst mnoho mužů božích, kteří se i dokonce těšili na ten závěr. Možná nejlepší případ je apoštol Pavel, který se sdílí a dokonce píše v epištole v jedné, bylo by lepší, kdybych už byl v nebi, ale pro vás je lepší, abych tady zůstal. A to možná se nás hodně týká, protože pro nás je taky lepší, abychom už byli v nebi. Ale pro okolí a pro lidi, kteří jsou kolem nás, je mnohem lepší, abychom byli tady. Ale než k tomu dojdeme, k tomu našemu cíli, tak se udá mnoho věcí. Někdo má život velmi pestrý, někdo ho má velmi, velmi radostný a velmi pohodlný. A taky třeba i velmi jednoduchý, bezproblémový. A dokonce minulý týden, když tady Mirek Kliment hovořil, tak říkal, že někdy zažíval a mnoha, možná i my zažíváme takovou až zášť nad tím a dokladal to i v písmu, v žalmu, kdy je tam zmiňováno, že lidé, kteří nejsou věřící, tak se mnohdy mají lépe a užívají si života více než já. Jak je to možný? Ty, co neposlouchají a nedělají boží věci, mají se lépe než já. Můžeme z toho usuzovat, protože ten náš pohled bývá takový opravdu omezený, že se mají lépe. Nemají třeba takové těžkosti. Proplouvají tím životem daleko radostněji. Protože my to máme trochu jinak. A proto nám se může zdát, že mají ten život jednodušší a lehčí. A posuzujeme to zvenčí, neposuzujeme to z té hloubky a z toho nitra, jak to posuzuje Pán Bůh. A nevidíme do té hloubky. Díváme se na to fakt někdy povrchně. A podle toho, jak to posuzujeme a jak to máme, tak samozřejmě se tomu i trošku přizpůsobujeme. A já si půjčím teď jeden příběh, na kterým chci ukázat pár věcí. Budu číst z knihy Rut. Nebudu číst celý příběh, jenom pár kousků a začnu tím úvodem. I stalo se za dnů, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích. On, jeho žena i jeho dva synové. Jméno toho muže bylo Elimelek. Jméno jeho ženy Noemi. A jména jeho dvou synů Machlon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Potom Elimelek, Noemin muž, zemřel a Ana zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy. Jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé bylo Rút. A pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli. Dokonce i ti dva, Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže. Kousíček se vrátím zpět před tento příběh, abych ho maličko připodobnil i z nějakého toho historického kontextu a abych ho přiblížil i vám, kteří ho třeba tak dobře neznáte. Čteme tady, že to byli Efratejci. Co to bylo Efratea? Byla vesnička, která byla vedle Betléma. Bylo to v Judsku. Takže to byli jak Noemi, tak i Elimelek, i jejich synové byli Izraelci, neboli Judejci. Nevíme, jak byli situovaní, ale můžeme usuzovat, že když nastal hlad, museli odejít. To znamená, kdyby byli bohatí a měli nějaké majetky, zřejmě by ustáli ten hlad. Oni to neustáli, museli odejít. Odešli do Moábu. Nevím, jestli víte souvislosti, moábská země byla na východ od Jeruzaléma, na východ od Mrtvého moře, v podstatě byla před Jordánem. A byla to země, která byla svým způsobem veliká, hodně veliký byl Moab, možná téměř poloviční rozlohou jako celý Izrael a celé království izraelské, včetně Judeji. A bylo to hornaté, nebo spíš takové kopcovité území, kde bylo spousta zeleně a eventuálně se tam dalo velmi dobře žít. Moabský stát už, nebo moabský národ vůbec už neexistuje, ale existují vykopávky a místa, kde opravdu tam byly vesnice, obce, kde byly cisterny, bylo tam opravdu celkem bohato. Proto oni do toho Moabu odešli. Moabci jako národ byli nepřátelští vůči Izraelcům, protože jak v té době samozřejmě ty boje a války všude byly, tak se to nevyhnulo ani tomu Moabu. A Izraelci ten Moab částečně okupovali. Proto byli v nevoli a byly tam mezi nimi šarvátky a boje. Předkové Moába byli vlastně potomci Lota. A víte, jak to bylo. Lot měl dvě dcery, které ho opily, aby s ním měli dítě a počali potomstvo, ze kterých povstal Moab. Takže to bylo celkově všechno špatně. Možná i proto ty Moabci byli takhle zaujatí proti Izraeli. A je to taková historie velmi zajímavá. No a co se stalo, když oni v tom Moabu, v té moabské zemi žili, tak se tam ty dva muži seznámili a oženili se dvěma ženama z toho Moabu. Jedna se jmenovala Orpa a druhá se jmenovala Ruth. Je to zajímavé se na to z tohohle pohledu podívat, protože ještě v Mojžíšově zákoně je jasně poukázáno na to, že by Izraelité se neměli vůbec ženit a brát si Moábce. A pokud se k tomu, pokud k tomu dojde, tak až do 10. pokolení by měli prostě být ochráněni od sňatku nebo od nějakého spojení s Moábcema. Což jako je samozřejmě, tak to chtěl Mojžíš, tak to pravděpodobně chtěl i Hospodin Bůh, protože on to úplně zavedl do toho zákona Božího. Kdežto v podstatě to oni porušili, ty synové Noemi a vzali si ty Moábky. Jedna byla Orpa a jedna Ruth, jak říkám. No a stalo se to, že vlastně za těch 10 let, nebo po těch možná 10 letech, jak tam oni byli zřejmě, po těch 10 letech, oni zemřeli všichni. Zemřel jak manžel Elimelek, tak zemřeli i oba synové. No a zůstala Noemi s těmi svými snachami, zůstala sama. Neumím si představit, prostě to muselo být opravdu velmi těžký pro ní, že najednou neměla nic. Velmi těžká situace, velmi jako vážná. A ona se rozhodla, že se vrátí zpátky do Betléma. Rozhodla se proto, že se dozvěděli, že v judské zemi opět je bohato, je tam je tam spousta úrody, že Pán Bůh požehnal Judej a můžou se tudíž vrátit zpátky. Takže se vydali na cestu a šli zpátky do Judeje. A cestou, pravděpodobně cestou to bylo, Noemi začala rozmlouvat oběma snachám, aby zůstali v té moábské zemi. Že jde do země svých předků a určitě znala ty spory, které byly mezi Moábem a mezi Judeou a mezi Izraelem, mezi Izraelci, tak jim to rozmlouvala, aby tam nechodili. A když na ně naléhala, aby skutečně odešli, tak se tady stala taková zajímavá věc. Orpa, ta jedna z těch žen, ta se skutečně oddělila a odešla. Ale Ruth zůstala. Zůstala a projevila velikou náklonost a velikou vřelost a projevila vděčnost té Noemi. A dokonce jí řekla, že s ní půjde kamkoliv, že s ní bude stále a že půjde tam do té země, kde je Bůh Hospodin jejich Bohem a že i ona chce, aby on byl jejím Bohem. A já to tady přečtu, tu část. Avšak Ruth odpověděla, nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Velmi silné vyznání a velmi veliká vřelost a věrnost je tady ukázáno. Což je dobré si připomenout. A zapadá to do toho kontextu, který chci tady zmínit. Když přišli zpátky do Betléma, tam je zajímavý ukaz. Celé město, téměř, jim vyšlo vstříc a celé město je přivítalo. A paradoxně ji tam poznali. Tu Noemi tam všichni poznali. A přišli k ní, začali jí vítat. A budu číst dál. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhluklo celé to město. A ženy řekly, není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná? A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha. Moábka Ruth z moábských polí přišli do Betléma na počátku sklizně ječmene. V tehdejší době jména měla veliký význam. Noemi znamenalo, že to jméno mělo význam, že je sladká, je rozkošná. A většinou to charakterizovalo buď toho člověka jako takového, anebo aspoň něco, co by měl ten člověk nějak reprezentovat. Tak ty jména prostě fungovaly, tak byly. A Noemi zřejmě s tím jménem se ztotožnila. Ale po těch útrapách, které měla potom po té životní cestě, která nebyla vůbec lehká, to jméno, které jí bylo dáno, tak se ho v podstatě zřekla. A ona ho opustila, ona ten svůj, jakoby ten naturel, dá se říct to, co jí tvořilo takovou, jaká je, ona se toho jakoby chtěla zbavit. A chtěla to změnit. A tak už nebudu žádná rozkošná, ani nebudu sladká, ale budu Tamára, budu ta hořká, protože jsem prožila ohromnou hořkost. Nebudu to rozebírat, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale zkusme se do toho vžít, že ta situace pro ní byla tak těžká, tak složitá, že tohle ona podstoupila. zemřelý manžel, zemřelí dva synové, musela opustit místo, kde 10 let žila, asi ne úplně špatně, musela zase z toho místa odejít pryč zpátky do Betléma a nevěděla, jak tam bude přijatá. Nevěděla, co se tam děje, jaké to je. Věděla jenom, že už tam je lepší živobytí, než bylo tehdy, když oni odcházeli. Tak se mi tak nějak nabízí otázka, když ona se takhle postavila k tomu svému osudu, jak to viděl Pán Bůh. Co na to Bůh? Co na to Bůh teďka? Budeme se bavit o tom, co se dělo dál. No a mi to v podstatě jakoby vzdala a zabalila to. Konec. Prostě mám těžký úděl, už nejsem sladká, už jsem hořká. Možná to někteří známe. Možná, že se nám to stalo někomu, že jsme se takhle dostali do takové krize životní, že jsme chtěli všechno za prvý zabalit, že jsme chtěli, aby se naše jméno změnilo, že jsme chtěli naše jméno i vymazat úplně. Jsou takové příběhy. A já jsem zažil takovou věc v životě, kdy mě musel až kamarád upozornit na to, že se chovám jak cynik. Taky jsem byl v situaci, kdy jsem si řekl, tak to už nemá cenu, já to prostě balím. Ať si Pán Bůh dělá, co chce se mnou. Taky jsem zažil těžkou chvíli a vyznal jsem to takhle i veřejně před kamarádem. A ono mi po nějaký době, prostě až neřekl mi to hned, ale taky zřejmě z nějakého soucitu, ale po nějaké době mi řekl, hele, já jsem to vnímal, jak začínáš být cynický, to nebylo dobrý. Já jsem si to pak zpětně uvědomil, že jsem taky jednal v nějakém takovém impulzu, urychleně, že jsem to neměl vůbec srovnané. Vemte si, že Noemi mohla být úplně ve stejné situaci. Jo, prostě já to balím, já už ani se nechci takhle jmenovat, že mě přejmenujte. A já tu hořkost, kterou mám, já ji klidně budu, jako já s ní klidně budu trpět. Jo. Ona vlastně jakoby tu změnu nechtěla, ani s ní už nepočítala. Když se takhle přejmenujete, když takhle změníte svoji identitu, už nečekáte, že se stane něco, že se to změní. A tady to je klíčový příběh pro mě. To je ta klíčová věc, kdy možná by ta kniha se mohla jmenovat Noemi a Ruth, protože ta Ruth je vlastně dominantní v tom příběhu, kdežto ta Noemi, jak je trošku to skryté pod tou podroužkou toho utrpení, tak si toho člověk tak nevšimne. Ale ten příběh je velmi silný a je silný tak jako příběh Ruth, jo, kde potom se k tomu ještě dostanu. Ale ona to víceméně před mými zraky a před tím mým vnímáním, ona to prostě zabalila. Ona chtěla jinou identitu, ona se chtěla prostě uchýlit k tomu trápení a já prostě budu trpět a budu teďka ta hořká. Přitom jakoby tam už nedávala šanci Pánu Bohu, aby to změnil. A Pán Bůh to fakt jako změnil, na konci se to dozvíme. A co bylo dál, co pokračovalo? Noemi přijala tento úděl hořkosti a Ruth, ta to viděla trošku jinak. Ta chtěla se tam nějakým způsobem začlenit. Ta chtěla z toho, nevím, jestli to byl kalkul nebo vytěžit, ale každopádně viděla tu svoji tchýni, která byla strápená, zmordovaná životem, která se změnila své jméno, která prostě to úplně zabalila. A ona přemýšlela úplně jinak. Vemte si, jak tady to byl rozdíl, přitom nebyla z toho jakoby historicky, z toho pokolení, které bylo izraelské, ona byla z toho Lotova pokolení, ale ona přijala tu víru, přijala toho Boha, kterého měla Noemi. A ona to tak vyznává, že tam, kam půjdeš, tam půjdu já a tvůj Bůh bude mým Bohem. Že ona to viděla opravdu jinak. Jo? A tak zatím šla zatím velmi smělé a potkala toho Boáze, který se jednak jí zalíbil a který potom tu Ruth nakonec si po zvláštních okolnostech vzal za ženu. A taky se k tomu toho dotknu. V té době byla taková zajímavá věc. Dneska si to neumíme představit, ale když někdo zemřel a zároveň zanechal po sobě vdovu nebo vdovce, tak jeden z těch příbuzných měl právo ten majetek nebo tu zemi, kterou oni vlastnili, nebo to dědictví, které měli, on ho měl právo koupit, ale pozor, s tím majetkem a s tím pozemkem, který koupil, tak zároveň si vzal toho dědice, který byl po té přímé příbuzenské linii. Bylo to takzvané levítské právo. A znamenalo to, že bratr zesnulého musel pojmout jeho ženu za manželku, anebo to musel udělat jiný blízký příbuzný. My tady nevíme, jaký Boaz byl v příbuzenském vztahu s Noemi, ale ona říkala, že je to náš příbuzný. Pravděpodobně to byl až další větev, takže to nebyl bratr, ale byl to nějaký bratranec. Nebo to byl prastrýc, nebo to byl nějaký prapra bratranec. Jak je to takové rozvětvené ty rody? Takže on jakoby měl právo a měl možnost tu Rut jakoby vykoupit. Oni tam vlastnili nějaké pozemky, nějaké pole tam měli a on jako Boaz to mohl koupit. Ale paradoxně věděl, že mezi tou Rut a mezi jím je ještě jeden příbuzný, který je ještě jakoby v té přímější linii. No a tak udělal to, že pozval, nebo spíš přičlenil k tomu jednání zastupitele celého Betléma, nějaké ty prostě dneska bychom řekli pány radní, že jo, kteří přišli a s tím dědicem, neboli s tím, který měl ten pozemek koupit jako v té první příbuzenské linii, s ním oni jednali. A bylo to tak, že pokud by ten přímý příbuzný nekoupil to pole a nevzal by si tu vdovu za ženu, tak by na sebe uvrhl hanbu. A ta hanba se projevovala tak, že oni v té době, že to byl takový prostě zákon, on by byl jakoby zneuctěný společensky. Byl by zdiskreditován, bychom dneska řekli. A na dům by mu pověsili sandál nebo pantofly. A znamenalo by to, tady ten člověk se zřekl té vdovy, mohl mít její pozemek a mohl si ji vzít, on se jí zřekl. A byla by to hrozná hanba. V dnešní době, to je naprosto nemyslitelný. Jo. Když vlastně ovdovíte, tak se o vás stát by aspoň částečně měl postarat. Máte vdovský důchod, máte nějaký i zajištění, prostě sociální podpora tady je. V té době vůbec nebyla. To všechno bylo na té rodině. Takže to museli takhle se řešit. Bylo to celkem dobře vymyšlené. No tak ten Boaz, ten pozemek chtěl koupit, ale uplatnil toho prvního dědice. A tak se ta rada sešla, rokovali o tom a ten přímý dědic toho zřekl. Tím pádem ten Boaz mohl koupit to pole a zároveň si vzít tu Rut. A když u toho byli ti páni radní, tak ten přímý dědic nemohl být zostuzen, protože oni to posvětili tím, že u toho byli a to jednání vlastně posvětili. Taky zajímavá věc. Jo. A takže takovýmhle způsobem ten Boaz přišel k poli a zároveň si mohl vzít Rut. A jsme na konci příběhu a ten já rád dočtu. Tak si Boaz vzal Rut a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět. A ona porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele. Ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. A sousedky mu dali jméno se slovy Noemi se narodil syn a nazvali ho jménem Obed. On je otec Jišaje, otce Davida. A z tohohle příběhu mně opravdu přichází taková zajímavá myšlenka a zajímavá věc. Bůh má plán, má ho pro náš život, měl ho pro Noémy, měl ho pro Ruth, měl ho pro Boáze. Všechny osoby, které tady byly zaznamenány a které tady jsou napsány, tak mají obrovský význam v tom božím plánu jednak spasitelného a pak v celé Bibli. A Noémy byla součástí něčeho, co ona sama vůbec nevěděla. Ona byla součástí toho plánu a tím, jak ten osud měla těžký, tak vlastně jakoby přestala vidět, přestala vnímat to, že i přesto, že prožila tuto věc, tak na závěr jí Bůh Hospodin velmi chce požehnat. A Ruth to samé. Taky ze začátku nevěděla, co bude. Nevěděla, kam přijdou, do jaké země, co se tam bude dít. Věděla jednu věc, měla vedle sebe zdrchanou a zdrblou tchýni, kterou sice milovala, ale která byla bez manžela, bez jejich dvou synů. A která byla na cestě zpátky do svého rodiště, protože už neměla na výběr. A která dokonce svoji identitu popřela a chtěla ji změnit. Taky nevěděla, co se bude dít, taky nevěděla, kam jde, ale Bůh to věděl. A ten plán je neuvěřitelný a dokonalý. A potom ten závěr a ten výsledek je impozantní. To, že ona vlastně poskytla ten svůj vztah s tím Boázem k tomu, aby mohlo pokračovat to boží spasitelné dílo, ten boží plán, protože vlastně Boáz byl pradědeček Davida, krále. A v té přímé linii David je zase prapředek či předek Ježíše Krista. Takže ono to všechno prostě do sebe takhle zapadlo krásně. I přesto, že pár osob a pár lidí v tom zažilo nějaké utrpení, ale ještě než zemřeli, než úplně ta hořkost došla, tak stejně byli požehnáni a byli nějakým způsobem, došlo k nějaké satisfakci. A obrovské u té Noémy, která si mohla pochovat to dítě od toho Boáze. A jak je tady psáno, že i ty ženy kolem ní z toho Betléma za ní přišly a říkali, Hospodin ti požehnal. A toto dítě je víc než dalších tvých 7 synů. Že vlastně ona si to mohla potom prožít. Mohla si prožít tu satisfakci a možná, že jí to zapadlo do sebe všechno. Samozřejmě nevěděla, že bude další potomek král David, jo. Ale aspoň částečně mohla zakusit tu satisfakci a tu naději a radost, kterou mohla prožít. A to je to samé jako i s námi. My taky máme, my taky jsme v nějakém božím plánu, taky jsme v nějakém tom soukolí, které jede. A ač to vypadá někdy složitě, někdy hrozně, někdy se nám chce opravdu už ze vším praštit, Pán Bůh nikdy prostě nás neopustí, nikdy to není tak, že by už opravdu byl konec. Vždycky je tam něco, co pokračuje dál a něco, co my samozřejmě neznáme a nevíme. Ta cesta je zajímavá, je dobrodružná a má jasný cíl. Jak říkám, může vypadat těžce a může to vypadat tak, že je všechno proti nám a může se stát, že se v té cestě velmi, ale velmi ztrácíme, jo? Že tápeme a že jsme na pokraji jakoby opravdu toho, že se změníme úplně a ztratíme identitu a opravdu to zabalíme. Ale Bůh má vždycky poslední slovo. A je vždycky blízko. A nikdy nás nestratí ze zřetele. A že vždycky doplní to, co chybí. A odmění. A pozor, odmění věrné a pokorné. A možná že se zdá, že Noémy nějakým způsobem tu věrnost ztratila, nebo ji opominula, nebo prostě na ní nedbala. Každopádně pokorně ten úděl svůj snášela. Už jenom to, že ona to přijala, já teda se přejmenuju. Už to je přijetí toho jejího údělu. Že pokorně ho přijala a Bůh ji odměnil. To samé bylo u té Ruth. Tu taky odměnil velmi. A ona bylo, jak jsem četl v tom textu a je to tam zmíněno, ona velmi pokorně vystupovala. Už jenom to, jak se chovala ke své tchýni, jak ji milovala, jak jí byla po boku a jak s ní snášela to utrpení, tak Pán Bůh je prostě odměnil a odměnil je hojně. Takže ten příběh je o té cestě Boží, která pro nás někdy je hodně neznámá, hodně tajemná, možná těžká, krutá, ale na závěr vždycky je velmi dobrý a kvalitní výsledek. Já, když by mě někdo před 30 lety řekl, čím projdu, kde skončím a co budu, absolutně bych tomu jako nevěřil. A byl bych opravdu překvapen, možná kdybych to viděl, jak se mi to promítlo nějak do budoucna, tak bych se i divil. Ale přiznám, že bych tu cestu šel znovu a šel bych ji i rád. Protože byla plná překvapení a plná zajímavých věcí, které jenom Pán Bůh dokáže připravit. A jestliže my máme v mysli někdy takovou tu obavu a takovou tu depresi nebo prostě i tíseň, že všechno kolem je špatně, že se mně nedaří a neděje se to, co bych já chtěl, Pán Bůh to dobře ví. A i to, co my chceme, tak mnohdy vůbec není to, co by chtěl Pán Bůh. Ale je dobré se do těch jeho rukou úplně odevzdat. A mít radost z činění jeho vůle. Takže opět znovu na závěr přečtu to přísloví, které jsem četl na začátku. Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. A kraličtí říkají, je uprostřed vnitřností mých, což je takové peprnější. Takže činíme s radostí a s pokorou vůli Boží a mějme jeho zákon napsán hluboko v našem srdci. Tolik jsem chtěl vám sdělit dnes a děkujeme i Pánu Bohu za příběhy, které jsou v písmu, které nám mnoho věcí můžou ukázat.